hartlike welkom by almal wat weer eens vandag ingeskakel is by Ongefilter. Ons het 'n geweldige spesiale gas, professor Fanie Vermaak. Professor, vreeslik baie dankie en welkom by ons hier op AWR Afrikaans vandag.
Baie dankie.
So, prof, ek gaan net probeer om 'n kortlike skets te gee van jou agtergrond en as ek ernstige fout maak, help my asseblief reg. So, luisteraars, professor Fanie Vermaak is 'n absolute kenner op die gebied van antieke en nabye oosterse studies en hy is 'n spesialis veral op die gebied van semitiese tale en die cuneiform. En as ek reg gelees het, prof, dan het jy jou PhD gedoen in die cuneiform.
Ja, dis berecht. Cuneiform is die Engelse naam. Ons praat in Afrikaans hoofsaaklik maar van spykerskrif, omdat dit later aan met riete gebruik is op die klei, dan lyk het soos spykers wat mense daar. So dit is die Afrikaanse naam daarvoor.
Ja, dankie. En ek het ook gelees dat prof se werk is veral op die derde tydperk, is ook wyd gepubliseer. En hy is ook die voorsitter van die Ancient Egypt and Near Eastern Society. Professor Vermaak het ook vir 8 jaar gedien op 'n nasionale akademiese vereniging en benewens dit is hy ook 'n stigterslid van die internasionale vereniging van cuneiform of dan nou spykerskrif studies. Professor Vermaak dien gereeld ook op as 'n Midde-Oosterse kenner, analis op verskeie media platforms. Professor, 'n geweldige voorreg om vir jou vandag hier by ons te kan hê. Maar ek wil graag hê, voordat ons nou regtig begin met die substans van die onderhoud, gee asseblief net vir ons 'n bietjie agtergrond van waar is prof gebore, skoolopleiding en studies.
Baie dankie. Ek is eintlik in Port Elizabeth gebore en ek was daar tot omtrent 6 jaar oud. Toe is my pa verplaas met sy werk na Durban toe. So ek het my hele skoolloopbaan in Durban voltooi daar in Dirkiehuis Laerskool en Hoërskool en op daai stadium was ek eintlik baie meer belang gestel in wiskunde en daai tipe van vakke, wetenskap. En mettertyd in die hoërskool het ek aptyd vir die tale ook ontwikkel. Ek het toe Duits ook daar gehad, maar ek het toe hierby rondom as dan het 9 of graad 11, ek het finaal besluit dat die Here wou gehad het, ek moet in hierdie rigting gaan en ek het dit daarop gebou. Daarom het ek daarvan af, is ek toe na matriek, Koffsies toe, Universiteit van Vrystaat, waar ek toe my eerste 3 jaar gedoen het, wat hulle genoem het, B.A.D.M.C., waar ons nou die Grieks en die Hebreeus moes doen. En in daai opsig het ek toe die eerste BA gedoen en daarvan af is ek toe Stellenbosch toe vir my teologiese opleiding, wat toe verder 4 jaar was, altesaam met teologiese opleiding 7 jaar. En, maar ek het ook dan nou tyd ontwikkel vir die tale en die kultuur van die oude nabye ooste, om het ook bietjie beter te staan. En toe het ek, terwijl ek op Stellenbosch was, het ek ook my honneurs gedoen in semitiese tale, maar en toe het ek later aan my meesters in Egiptiese doen en toe my doktoraal in die spykerskrif. Maar dit is maar so, miskien moet ek net sê, dit is 'n uitvloeisel vanuit die Hebreeus, want in die mens Hebreeus 3 begin jy nou ander semitiese tale ook doen. Dit is nou daar Aramees gedoen. Ons weet dat sekere boeke van die Bybel ook in Aramees geskryf is. En dan het ander semitiese tale vir ons gehelp met die Hebreeus, om die hele ou nabye ooste te verstaan. Want as ons nou dink aan die Hebreeus wat ons nou van die Bybel het, dan is dit eintlik 'n noordwes-semitiese taal, 'n eintlike dialek. So die Hebreeus wat ons praat is eintlik net 'n dialek in terme van die groot ruim van die ou nabye ooste. En so dit is waar my belangstelling toe ontwikkel. En dit is waar sekere van my belangstellings toe ontwikkel het. Soos die mens aangegaan het, het daar nuwe horisonne na vore gekom. My belangstelling in Sumeries was eintlik baie interessant. Ek het eintlik begin met Ebla studies, dalk het jy van dit al gehoor daar in Sirië. Dit was weer 'n interessante studie, want toe het ons agtergekom, ek het begin daarmee, toe kom ek agter die Ebla is eintlik 'n kombinasie van die Semitiese tale en die Sumeries. En ek het eintlik 'n beter Sumeriese agtergrond om dit te verstaan.
Fantasties, weet prof, dit is so uniek, want dit is so min mense wat rarig in diepte belangstelling het in hierdie velde en vooral in hierdie antieke tale. Dit is vir my absoluut fascinerend. Maar ek moet vir prof sê, ek en prof het iets in gemeen, want ek is ook in Port Elizabeth gebore, hoor. Maar hierdie wat prof nou vir my vertel is geweldig interessant, maar ek dink ons moet dit hou, miskien vir 'n volgende spraak, want ek wil graag met prof gesels oor die Egipties en die invloed wat die Egipties gehad het op Moses, maar dit kan ons nie, ons gaan dit alles vandag kan inpas nie, nee. Maar,
nee, ek dink as mens dink aan Mesopotamië op hierdie stadium, het ek gedink mense miskien kan beperk tot Mesopotamië, wat eintlik die gedeelte tussen die Eufraat en die Tigris rivier is. Maar ja. As interessantheid kan mens miskien net dan noem, die hele ontwikkeling van skrif oor die wêreld is eintlik 'n voorganger vir wat ons eintlik nou praat. En dit het rondom die groot riviere van die wêreld gebeur. Ons praat van die Nyl, wat die hele Egiptiese Ethiopië tot by Ethiopië en verder ontwikkel het. En dan is die Wangu in China, wat ook riviere is. En dan het ons die Indus in Indië. En dan is die Eufraat en Tigris. So oorals langs die groot riviere van die wêreld het beskawings mense by mekaar gekom, want dis waar vars water was. Dat by vars water kon hulle leef, plant en so meer, en dit is eintlik waar die hele ding eintlik begin het. En ons fokus is maar net op die tussen die twee riviere van die Eufraat het wonderlike dinge eintlik gebeur, meer op landboukundige gebied om te oorleef. En dit is waar ons dan eintlik hierdie tale na vore kry. En hoe dit dan daar begin het. Want die mense het, kom ons sê, in dorpe en stede begin woon, wat eintlik baie vreemd is in die wêreld op daai stadium. Maar die mense moes saamwerk, ekonomie moes groei, so hulle moes plant, en daarmee saam, veral in Sumerië, het dit so ontwikkel dat hulle moes kanale bou om die hele gebied te gebruik. Hulle kon nie die water aandra nie, oral nie, maar dit is 'n baie groot gebied. So die ontwikkeling van die hele landbou het eintlik gehelp met die tale en die mense moes kommunikeer.
Dis interessant. Het professor miskien foto's van hierdie tipe kanale, hoe dit lyk?
Ja, dit sal amper makliker wees as 'n mens dit 'n bietjie kan voorbring. Dit kan amper beter op daardie wyse. Maar elkeen van hierdie en langs die voorte van die wêreld het basies dieselfde ding gebeur. En ons sê ook, as ons nou van die kommunikasie praat in die tale, dan is dit weer 'n ander item. Ons weet, ons eerste prentjieskrif wat ons het eintlik rondom so 4000 jaar voor Christus gebeur. En toe het hy met die tyd ontwikkel wat so hulle nou die spykerskrif ontwikkel.
4000 voor Christus, ja. Is dit die oudste geskrewe vorm van kommunikasie wat bestaan?
In Mesopotamië en daai hele gebied. Maar Mesopotamië het gegaan van is gesê van die hele huidige Irak, gedeelte van Iran, Saudi-Arabië en dan op na Syrië tot in Turkye, en in Turkye uit die berge uit, die hooglande daar, dis waar vir die water kom. Vandag is daar 'n groot verskeidenheid van damme orals, wat hulle dit nou opgegaard het. Ek dink in Turkye het hulle nou 20 damme, so elkeen gebruik 'n stukkie van daai water, en dit is eintlik daai water wat nou gehelp het dat die bevolkings kon groei en kon leef. En dit is hoe hulle begin optekenings nou in Sumerië, het ons baie die eerste geskrifte wat ons het regtig is klei tablette wat ekonomiese en eintlik landboukundige inhoud het en hulle het dit begin beheer en opgeteken
wat
en dit het so ontwikkel.
Wat presies het hulle opgeteken? Reënval,
hulle het eintlik omdat daar so baie werkers was, moes elke persoon byvoorbeeld nou sê, maar ek het soveel items opgetel of ek het vis gevang, en dan moes hulle alles neerstel tussen die stede. So tussen die stede het daar later aan verder ontwikkel. Ons weet Babylon later het ook 'n verdere ontwikkeling gehad, maar dit was 'n bietjie noord. So die grootste kern is hier nie onder omgewing waar vandag die Irak omgewing is. Ja. En dit raak ook sele van Syrië. So in daai geval moes die mense ontwikkel. So baie van dit was aanvanklik landboukundig, maar wat baie interessant is, dit het nie daarbij gebly nie. Hulle het ontwikkel in die gebruik van die spykerskrif om mekaar te help, maar dit het ook so ver gegaan dat dit nie net by die landbou gebeur het nie. Dit het ook in die wêreld gebeur. So byvoorbeeld het hulle belang gestel in die hele omgewing oor die sterrekunde. Dit is waar die hele ding wat ons kry vandag, wat die jaar in 365 en 'n kwart jaar opgeteken is,
ja.
En in 12 maande van die jaar en dan 24 uur van die dag en dan 60 sekondes in 'n minuut en so meer. So daai hele ding het hulle opgeteken. Hulle het daai goed ontwikkel. En ons weet dit is later deur die Bybelse tyd ook gebruik, maar hulle het die wêreld opgedeel. En so het hulle ook baie goed geskryf oor die sterrekunde. Hulle het die hele verskyning van die maan. Daarom, baie van die tekening wat mens kry, is die maan en die sterre altyd daar. So hulle het die hele wêreld rondom hulle opgeteken. So dit was eintlik meer 'n optekening en toe dit nader aan skrif geword. Maar die hele beheer van die industriële gedeelte waar hulle skape opteken. Hoeveel is dit? Hoeveel kos word daar gegee? En hoeveel mense in die landbou werk? En dan het hulle die landbou byvoorbeeld gesny omdat dit 'n mens kan sê 'n kosmandjie van die wêreld was, moes dit wat hulle verkoop het ook opteken. So alles was opgeteken. Hulle het nou nie rekenaars gehad nie, maar hulle het elke ding opgeteken. En dit is elke ene is op 'n aparte kleitablet. En daarom het ons feitlik al die gerosteerde rondom daar. Ons het vir Uruk en ons vir Ur. En 'n hele verskeidenheid van dele. En elkeen van hulle het sy eie karakter gehad.
Professor, hierdie is absoluut fascinerend.
Ja, en dit is eintlik so vermeerder dat die sekere mense wat graan ontwikkel het, het nou weer uitgeruil met ander kos van 'n ander area. Soos wat ons op pompoene hier kry en druiwe daar. En so het hulle begin uitruil en die hele handel en wat geplaas binne het en die handelsterme wat gebruik is. Hulle het nou nie ponde en kilogram gehad met hulle eie maatstawwe gehad. So alles het rondom dit ontwikkel en so het 'n groot plek plaasgevind, 'n groot ryk. Maar hierdie goed het gebeur lank voor die Bybel regtig opgeskryf was, want ons sê hierdie is basies omtrent 2000 jaar voor ons regtig die Bybelse gebeure na vore kry. En daarom is daar ook in die Bybelse plekke, in die Bybelse dele, word dit sekere plekke van hierdie genoem, hoe Abraham ook van Oer gekom het en so aan. So elkeen van daai het sy eie plekkie gehad. So mense sou eintlik net oor die Sumeriese omgewing, al die volke wat daarna ontwikkel het, het uit hierdie beskawing eintlik verder ontwikkel.
Kies, ek moet net vir prof sê ons leef in hierdie samelewing wat ons dink ons is so ver ontwikkeld, nee, en tegnologie is besig om net oor te vat, maar dit tref vir my so diep dat die beskawingsvlak van hierdie mense was iets dit was verbuisterend.
Dit is so, en ons fokus nou op Sumerië en die spykerskrif, maar dieselfde ding het langs die Nijl gebeur met die spykerskrif. Dieselfde ding het by China gebeur, min of meer dieselfde tyd, ook van 3-4000 jaar voor Christus, by die Wangu, langs die Wangu rivier in China.
Het hulle kontak gehad met mekaar, of het die Chinese skrif apart ontwikkel?
Dit is baie interessant. Ek het 'n bietjie op gewerk op daarvan. Hulle het met mekaar kontak gehad. Ons het byvoorbeeld rondom 2000 voor Christus waar die Sumeriese eintlik kom ons het sy hoogbloei ontwikkel. Ja. Hy het sy beste dat hulle rondom 2001 tot 2000 voor Christus gehad. En in daai gedeeltes word daar baie van die vreemde mense gepraat van die Indusvallei. So hulle het kontak gehad deur die see, maar ons kan nie dit alles op een slag bespreek nie. Dit is 'n baie interessante ding op sy eie. Ja, so dit is baie interessant hoe dit ontwikkel het, maar dit is 'n gesprek eintlik op sy eie en 'n mens wil nie graag te veel rondspring nie. Maar dit is wel so. En so het Egypte ook maar ontwikkel af in die Nijl, al die lede, tot by Ethiopië. Want ons het in die gedeelte wat ons nou van gepraat is, meer daardie Semitiese tale ontwikkel, wat eintlik op sy eie ontwikkel het, behalwe die Sumeries nou. En dan het ons die Gametiese tale, wat nou, kom ons sê, in Afrika afbeweeg het. So dit is weer 'n ander Semitiese tale. En as mens nou kom na die Bybel, dan weet ons nou, dit is in Hebreeus geskryf, maar ons weet ook, dat grootste dele daarvan is in Aramees geskryf, want baie van die Here het Aramees gepraat, en nou wat ook daarmee saamgegaan het, is dat hulle eintlik net konsonante gebruik het en later aan, is op 'n baie later stadium met hulle vokale ingesit, en daarom is die Hebreëse Bybel wat vir ons vandag aanvaar as die standaard, is 1000 na Christus geskryf en saamgestel in Leningrad, want dit die vokale is daar, die mense kon mekaar nie meer verstaan nie, omdat hulle die vokale nie altyd in die skrif insit nie, so dit het later 'n bietjie bygekom, die Bybel so ontwikkeling kom eintlik uit daai gedeeltes uit en na die Sumeriërs, hulle was eintlik die grondslag vir later Babyloniërs, Assyriërs en die Perse wat ons nou almal ken in die Bybel. Hulle het uit hierdie groot beskawing ontwikkel. Maar hierdie mense het in die wêreld belang gestel, soos ek sê, die sterre. Hulle het baie optekenings gehad oor die ruimte en oor die son en dit is hulle wat die dae opgeteken het. So baie van die kultuur wat ons in die Bybel het, kom eintlik van Sumerië af en is eintlik daar te sien die Tigris en Eufraat ontwikkel. En die ander het baie, want die ander mense amper sê, het eers 2000 of 2 jaar daarna ontwikkel. Ja. So die tale is, maar as ons nou kyk na die Hebreëus, wat in die Ou Testament geskryf word, die Grieks in die Nuwe Testament het weer 'n ander episode wat mense wil nie nou wel graag onderbreek nie. Maar die Hebreëus is basies net 'n dialek gewees en die Noord-Semitiese taal. tale. Ons praat van Noord-Wes-Semitiese tale. So dis eintlik mense sê van Agalo van die Semitiese tale.
Ja.
En dit is presies wat ons van die Nuwe Testament ook kan sê. Die Nuwe Testament wat ons gebruik in die Bybel is van die Koine Grieks. Dit is ook 'n van Agalo van al die ander Griekse dele want daar's 'n groot verskeidenheid van Grieke, die Attiese en die Doriese en so kom mense aangaan by verskillende gebeeldes. En toe Alexander die Grote, dis nou weer iets anderste wat mense op 'n ander dag kan bespreek, maar daar's baie mense wat sê Alexander die Grote met sy veldtogte oor die wêreld, het hy hierdie praktiese Grieks, kom ons sê amper 'n vloerse Grieks, gebruik om al die stede van te koppel. En die Bybel is in daai taal geskryf. Ons Nuwe Testament is in die Koine taal gespreek en daar's baie mense wat sê as dit nie vir hom was nie, sou die Bybel nie so wyd gelees kon word, maar dit is ook weer interessant.
Dis interessant. Professor, ek wil net gou vir u 'n vraag vra. Jy weet, dit is so 'n kontroversiële onderwerp, hoe God se naam, die YHWH, uitgespreek moet word. Kan 'n mens 'n afleiding maak van presies wat die korrekte uitspraak moet wees daarvan? Omdat prof net nou genoem het dat dit mos sonder vokale geskryf en nie die konsonante gebruik.
Die naam van die Here is eintlik 4 letters en toe het hulle later aan die vokale ingesit. Nou die vokale wat tans daar is, staan daar eintlik Jehovah, maar ons praat van Yahweh. Die Hebreëse gemeenskap sê Yahweh, maar as jy nou in die Hebreëse taal daar staan eintlik Jehovah. Dit is die vokale wat ingebruik is, maar hulle is aanvanklik nie met vokale geskryf nie. En wat ook baie interessant is, ons die Hebreëse Bybel het in die voetnotas almal onder. Ons noem dit tekskritiese voetnotas. Variante gee van 'n ander tekste, want die Bybel is saamgestel uit verskeidenheid van tekste, briewe en wat mense ook al kan noem, wat later aan saamgevoeg is. Maar nou in die verskillende tekste wat oor dieselfde onderwerp gaan, is daar dan in die voetnote gesê in hierdie teks kom hierdie woord voor, in hierdie teks kom daai vokale voor. So dit is wat ons tekskritiek noem, wat ons normaalweg gebruik om die Bybel beter te verstaan. En dit is hoekom daar altyd oor sekere aspekte dispuut ontstaan, omdat die oorspronklike skrywe nie vokale het nie. En nou verstaan ons nie. Nou, dit is baie maklik om dit miskien te verduidelik met dit wat in Suid-Afrika gebeur, om dit eenvoudig te maak. Die Kaapse Afrikaans is anders as wat ons hier is. En elke streektaal, ons het streektale van al die aspekte, en in Suid-Afrika het ons tot 'n hele paar Zulu en ander swart tale binne ons Afrikaans in. Nou dit het daai tyd gebeur, is hoekom ons van 'n dialek praat. Elke groepie het sy eie taal ontwikkel met klein verskille, ja. En dit het in daai tyd ook gebeur. Maar rondom hier by 400 na Christus het die al die kerke bymekaar gekom en hulle het begin sê, maar watter boeke beskou ons nou as die Bybel? En dit is nou weer 'n ander onderwerp.
Ja.
Wat ons het, maar die basiese Bybel wat ons glo is, weet, is 66. Maar die Ethiopiese Bybel is 81 en die Romeinse Bybel is 79. So dit is wat hulle Bybel is, want hulle het bymekaar gekom sê wat is die Bybel. So dit is nou miskien 'n onderwerp vir 'n ander keer, maar dit is hoe dit ontwikkel het.
Professor Fanie Vermaak is saam met ons op die lyn vandag hier by Adventist die Wêreld Radio, AWR Afrikaans, en dit is die program Ongefilter. Professor, die tyd gaan so vinnig verby, dit voel vir my ons het skaars begin om te gesels en 30 minute is al klaar amper verby. Ek wil net vir prof vra voordat ons afsluit, as daar een uitstaan wegneem gedagte is vir ons luisteraars vandag in verband met hierdie antieke tale, wat sou professor vir ons luisteraars wou sê?
Dit is baie moeilik om een antwoord te gee, maar wat ek wel kan sê is dat die Hebreëus wat ons in die Ou Testament het, wat ons vandag lees as die Bybel, is werklik die Hebreëus wat van daai tyd ook gebruik word, maar dit is ook aangepas. Maar wat ek wel ook daarmee saam kan sê, en dit is wat vir my belangrik is dat tale elke paar jaar verander. Ons byvoorbeeld in die Afrikaans het ons 'n Bybelvertaling van 53-83 en het ons 2020. So die moderne taal, die mense het mekaar bepraat, verander ook. So ons moet elke keer na ons kyk, verstaan ons die Bybel reg, want as mens van die woorde kry van die Bybel van die 83 vertaling of selfs die vroeër, dan kry jy effens 'n ander betekenis. So dit is ook belangrik dat ons met daaraan dink. En met die ontwekking van die dooiers hier hulle daar in Israel, het ons nuwe goed, het hulle nuwe goed ontdek, en dit is ingebring in die Bybel en in ons vertalings. So dit is ontwikkeling wat ons altyd meer spook om te sê, wat is die oorspronklike taal? Ons probeer dit verstaan en ons gaan nog lang probeer. So ek dink in die antieke tale het ontwikkel ook oor tye. So hy het 'n verskeidenheid van items gehad wat oor duisende jare ontwikkel het, maar ons wat dit ontvangers is, ons taal het ook verander. My oupa se vertaling, sy Bybel was nog Nederlands gewees en so het dit aangegee en hy het ook notas gemaak op sy Nederlandse taal en so het kry ons die verskillende vertalings in die Bybel wat vir ons help om dit 'n bietjie beter te verstaan. Ek weet nie of dit sin maak wat ek nou gesê het nie, maar dit is een bietjie meer ingewikkeld as wat ons het en ons probeer dit maar verstaan. So, as ons ietsie verstaan van die Bybel, dan probeer ons, maar ons kan nooit sê, dit is die regte vertaling, want ons weet nie wat het daai oorspronklike mense bedoel nie, en wat het die Here bedoel nie. So, ons probeer maar allemaal nederig die Bybel verstaan met die beskikbare bronne wat ons het, en daarom met ons die Bybel, en daar is ook ander dele van die Bybel, ander boeke geskryf wat nie deel van die Bybel gevorm het nie, en dit word ook aanvaar as die apokryfe boeke, in ander woorde, wat ons vir geestelike lektuur kan gebruik, maar is nie deel van die Bybel nie. Ons glo die Here het vir ons hierdie boeke gegee om te verstaan, en ons probeer maar ons lewens rig volgens dit wat ons eintlik uit die Bybel uit kry, en ons hoop ons verstaan dele reg. En dit is ook so, as mens met die Bybel lees, as ek oor 10 of 15 jaar dieselfde stuk lees, dan verstaan ek dit beter. So alles kom nie met die eerste slag nie.
Professor, die Heilige Gees help ons en ook soos ons geestelik groei en ons verhouding met die Here groei, dit is so korrek wat u nou gesê het, ons begrip van dinge, vir myself kan ek net praat dat dit verdiep en dit verstewig net, soos die mense verhouding met die Here groei. Luisteraars, dit was Professor Fanie Vermaak, ons is besonder bevoorreg om vandag tyd met hom te kon spandeer. Professor, baie dankie, ek hoop ons kan baie vinnig gou weer gesels, ek sien uit daarna.
Baie dankie, ek waardeer dit.